Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Mani sauc Ēriks Semenis. Strādāju pilsētas kanāla malas apstādījumos jau 4. Gadu. Kanāla malas sāka izveidoties, nojaucot Rīgas aizsargmūrim, sāka izveidot jaunus ceļus, tiltus. Tā rezultātā viss, kas palika pāri no Vaļņiem, uzbēra Basteikalnu. Sākumā bija tāds Vents, arhitekts no Lībekas, bet viņš klātienē nepiedalies, tā kā tagad attālināti, bet viņš reālo situāciju nezināja, un tāpēc izvēlējās Kūfaldu, kas arī izveidoja šo skaisto kanāla malas apstādījumu 1880. Gadā. Līdz ar to arī, kad iepriekšējā reizē celiņa bija izvietota tā, kā tikai aristokrātiem pastaigāties nebija praktisks nozīmes. Tā kā dotajā mirklī arī mēs redzam, ka celiņa ir teiksim, universitātes vai vērmaņu dārzs, dodās uz Vecrīgu pa taisno. Viņi izveidot arī praktisku nozīmi, lai būtu arī parastējai tautai, ne tikai aristokrātiem. Un tad 87. Gadā izveidoja tepiķu dobi, kas ir līdz mūsdienām katru gadu pārveidojās, bet saglabājusies tā koncepcija tāda pati. Un 87. Gadā izvietoja strūklaku, holca darināto nimfu ar gliemežvalku, kas tur. Un trīs bērneļi, kas apakšā spēlēja. Kanāla malā ļoti labi ir iedzīvojušies rododendri, gan vasaras zaļie, gan ledebūra rododendri, kas dotajā mirklī ziedu. Tāpat ir divi veci ozoli, kas arī varētu būt no Kūfalda laikiem. Magnolija ir padomju laikas, kaut kur varētu būt 70. 60. Gadi, 1960. 70. Gads. Arī jau krietnu vecums sasniedz koks, jau kādi 80 gadi Magnolija varētu būt. Gings biloba, tieši ap 1900. Gadu stādīt, 120 gadi, bet gings var sasniegt ļoti lielu vecumu, pat 1000 gadus un vairāk. Dzimtene ginkiem ir Ķīna, Japāna, Koreja. Viņi tika stādīti tās svētie koki pie klosteriem Ķīnā. Kokaugi iedalās divās apakšgrupās – seksēkļu un kailsēkļu. Pie kailsēkļiem pieder visi skuju koki, bet pie seksēkļiem pieder visi lapu un visi pārējie. Un tieši tas ir īpatnīgi, ka viņš ir kailsēklis. Tā kā varētu teikt, kā skuju koks. Lapas ir vēdekļu veidīgas. Augļi, dzelteni, gan tādi diezgan riebīgi, sīvi, pat jāsaka smirdīgi viņi.
Tad eksotisku sugu šeit netiek. Kā jums šķiet, vai tas bija tā mērķiecīgi, ka tajā laikā dārznieki gribēja stādīt kaut ko?
Jā, tas bija jau visu laiku jau vienmēr bijuši cilvēki cenšusies kaut ko ievest, kā sāk braukāt ar kuģiem, ievest svešzemju augus, jo gribēja braukājot apkārt, gribējās arī savā dārzā kaut ko tamlīdzīgu, kā viņi redzējuši svešajās zemēs. Un līdz ar to sākumā gāja ar svešiem augiem ar viņiem netika raiti, vai ne, viņi gan izsala daudz, bija bargas ziemas. Un konkrēti šito ginku viņi 10 gadus piesedza pirms, vairs nepiesedza, sargāja no saliem un tā. Grūti jau spriest, kādi bija laika apstākļi, bet katrā ziņā bija bargākas ziemas.
Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.